Yma diw eir un textw rag country. Bro a paw. Nins yw bro cefis mas unwaith. Hen yw un pasiwn ag an arloth. Le mae thesyn ni o redia un pub tiller dres yn fro. Everywhere throughout the country. Yn ger paw war yn tenew yn aral yw por gebmin. Yma yn lafar un paw a dro in the country round about. Cefis diwaith, hag in pub paw in every country, cefis diwaith in wedd. Ni a gaf in pawma in this country, naw gwaith. Pelha, ith yw paw iwsis in henwyn tileriw, especially in cynnwyg diweddis. Rag in sample, Nicholas Boson ysgrif in Pedden West Paw Denshire, in the western side of Devonshire. Gwavas ysgrif Pau yn Brethon, rag Breton Fyr, a Pau America, rag America yn Statis Idnis. John Tonkin, inni farddonic, menja tis canoic bysgosoes, a gaws a drodde Pau yn Flemen, hen yw the land of the Fleming, Flanders. In i dreulianso yn scriptur sans, a ma wella ro o compla Pau Zebalon ha Neftali, the land of Zebulon and Naphtali, Pau Judah, the land of Judah, Pau and Yethewan, the land of the Jews, Israel, a Pau Egypt, the land of Egypt. Pelhe, a ma llwyd o rhyddin Pau Isel, Netherlands, a Pau and Sauzon, the land of the English, England. Ol yn henwyn na is i Pau Inhans, a fe dismigis in cynnwyg i honan. A mae sort arl a henwyn pau yw bit agins, yw fest cotha es yn reina is i pau inhans. An henwyn na yw Cembra, Wales, Cernu, Cornwall, a Frink, France. Geson ni dda veras hortans an ail warlech i gele. Ith yw Cembra, Cimbra, Wales, cefis in bywnans ce hag yn llwyd. Del hefel, Cembra in Cynnwyc, a rig displegia ddiworth Cymru, a heb mar hen yw gos nesa Cymru, Wales in Cymbrig. Cynth yw Cymru yn paw, spelis gans ŵ orth yn diwedd, un gwirionedd y thywa yn ceith ger a fel Cymru gans wai, ie orth yn diwedd, ger isi o styria Cymbrion, pobl Cymbra, Welshman. Dre resyn Cymru, Cembra, ddefeinio Welshman yn gwir, hanw lyn yw yn ger ganso i honan. Y mae'n ceith tra ddewelys gans Cernu, Cornwall, yn ffordd historic o Cornowi, Cornofi, pobl Cernu, a ddiwrth hedna y ddeith yn styr Cornwall yn paw. Y mae Cernu, Cornwall, desti sy'n pasio Christi, yn bewnans Meriazeg, a gans Nicholas John a Thomas Boson. Llwyd ysgrif Pau Cernu. So hen yw ffordd dismigis gans llwyd i honan. Un gwir, por goint yw Pau Cernu gans llwyd, rag yn Cymbrec, rag Cornwall, yw Cernu yn sempl. Nins yw Pau Cernu iwsis gans cenewegor genesig fydd. Cernu yw ewn, Pau Cernu yw cabm. An hanw Frink, France, yw cefis in Bywnans C, gans Nicholas Boson, John Tonkin, hag Edward Llywyd Cefris. Ith yw Frink in Cynnwyc, yn ceith ger a fel Frank, France, in Cymbrec. A mawn si ag ydiw o tos ddiworth hen Geltic, Franci, the Franks, in plural number, hag ytho, Land of the Franks, France. Rhaid hedne, Frink yw hanw lawr ganso i honan, por an cepara Cembra a Cernu. Un tafas de sechis ni y wel yn ffordd pob Frink traweithio, so nins yw hedne compes. Un Cynnwyc, Wales yw Cembra, Cornwall yw Cernu, a France yw Frink. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.